soos die oë van die diensknegte, Here onse God, gerig is op die hand van hulle meester, soos die oë van die diensmaagde gerig is op die hand van hulle meesteres, so wil ons vanoggend ons oë op U rig, almagtige God, Skepper, Hemelvader, Verlosser Jesus Christus en tere soete Heilige Gees. Want ons kan sonder U, kan ons niks doen nie. Gemeente, ons bid U toe, genade en vrede van God onse Vader, in en deur Jesus Christus sy Seun ons Verlosser. En dit word kragtig vermenigvuldig in ons lewens, deur die werk van die Heilige Gees, ook in ons midde teenwoordig. Amen. Nou vriende, ons gaan vir daai heerlike sang, ons waardeer dit. Misschien het gauw vir Boek Konrad kans, ek kan maar blaai na Hebreërs hoofstuk 11 asseblief. Nou vriende, ons gaan vanochtend, gaan ons te wille van tyd, ons wil graag na die eredienst en ons wil probeer om dit binnen die tyd vak tot ons beskikking doen, wil ons vir u die geestelike verslag of die verslag van die staat van godsdienst, dit is hoe dit gegaan het die afgelope jaar in die gemeente, wil ons vir u lees. En daarom gaan ons saam lees nou eerstens uit Hebreërs 11, net vanaf vers 32 tot 34. Die skrywer kom en hy het so 'n vraag en hy sê, en wat sal ek nog meer sê? Nadat hy 'n klomp dinge gesê het, wat sal ek nog meer sê? Want die tyd sal my ontbreek, as ek van Gideon, Barak en Simson en Jefta, David en Samuel en die profete sou verhaal, wat deur die geloof koninkryke oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen, beloftes verkry, bekke van leeu's toegestop, die krag van vuur uitgeblus, die skerpte van die swaard ontvlug, krag uit swakheid ontvang het, dapper gewees het in die oorlog, leers van vreemdes op die vlug gedryf het. Net tot sover, ek kan net so bly sit, hou die woord oop, ons bid net saam. Ewige Vader, so dankie, dat ons die woord vandag in ons midde kan hoor, dat ons weet dat die geloof kom deur die gehoor en om ag te gee op die woord van God. Dankie dat u woord ons kom bemoedig. En Here, ek wil vanoggend wil ek 'n uitspraak maak en ek doen dit met versigtigheid wanneer ek verklaar dat ons as gemeente, ons individueel, maar ook ons kollektief, het nodig dat die woord van God ons in hierdie oggend sal kom meer geloof toebring, sal laat kom let op die voorbeelde wat u laat opskrywe het, sodat ons kan kennis neem daarvan en sodat ons kan staande bly daar buite. Here, waar ons weet dit gaan moeilik in die lewe daar buite, waar ons weet die uitdagings is groot, waar ons weet elke dag is 'n stryd vir die kind van God, elke dag is daar uitdagings, is daar verlokkinge, is daar verleidinge, soms is daar daar wat ons voel ons kan net nie meer nie. Help ons om raak te sien wat u vir ons vanuit die woordheid in hierdie dag wil kom leer. Dankie dat ons kan bid vir soveel wat herstel het, mense wat deur operasies is, andere wat deur ernstige liggaamlike uitdagings voor dit te staan gekom het en wat u weer opgerig het, en wat vandag selfs in hierdie gehoor kan sit en staan en sê, waarlik, die Here was vir my goed, die Here is steeds vir my goed. Andere wat wagtend is om deur operasies te moet gaan, andere Here wat wagtend is op omstandighede in hulle liggame en wat nog nie seker is wat die uitkomst daarvan kan wees of gaan wees nie. Ek wil bid dat u vandag ook daar die harte sal kom besoek. Here, dankie vir u genade wat vir ons elkeen genoeg is. Dankie vir hulle wat hulle verjaarsdag vier. Van bo van Sharon af, daar in Londense wêreld, tot onder by Annelie, hierso in Wierda Park, Rooie Skraal omgewing. Ons bid dat die elke een van hulle, elkeen wie se naam op die verjaarsdag lys ook verskyn in hierdie oggend, dat u vir hulle 'n besondere lewensjaar sal toevoeg. 'N vaste wete dat u bly in beheer. Dankie dat ons kan bid ook as gemeente vir die verskillende konferensies wat gaan plaasvind, nie net in ons kerk nie, Here, ons weet, ons het kennis gekry van ander konferensies ook, daar by Mispa waar daar konferensies plaasvind, daar waar ons gereeld moet ons broeder ook daar kontak het, feitelik dageliks. Here, ons bid dat u daar sal seën. Ons bid in die Weskaap, ons bid, Here, in Oost-Transvaal, ons bid in die Ooskaap, hier by ons, verre Noord-Transvaal, waar daar in hierdie tyd verperk wat kom, en ook in die nuwe maand, wanneer ons die Paasfees opnuut gaan gedenk, Here, dat ons bewus sal word, en bewus sal bly, van hierdie noodsaaklikhede, dat ons weer 'n begeerte in ons harte sal hê, om 'n tydjie uit te sit, eenkant vir u. Ons weet ook, dis die tydperke wat ons gaan uitspan, wat ons net wegbreek, wat ons wil wegvlug van druk, van spanning, van al die dinge wat ons daagliks konfronteer. En ons gun dit ook vir ons mense. Maar dat ons nie vergeet nie, Here, dat u met ons 'n kosbare pad stap en dat ons ook in hierdie dae meer en meer van u wil verneem. Ons dankie dat ons kan bid vir ons kerk, vir ons kweekskool, vir die uitdagings waarvoor of dit wat oor ons pad kom in die grootte kerk. Here, gee vir ons genade en kom en verheerlik u self te midde van hierdie uitdagings. Seën nou ook u woord. Dis u woord, dis nie die woord van 'n kerk of van 'n man nie, dis u woord. Daarom bid ons, spreek in ons midde. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ons gaan baie vinnig aan ons hartklop. Ons skrifgedeelte wys vir ons op 3 maniere waarop dapperheid geloof demonstreer. Ons praat die afgelope paar weke met u oor die hoofdtema dapperheid deur geloof. En toe kom daar 'n subtema en ons het gepraat oor dapperheid deur geloof. Oorwinning te midde van stryd. Daar is stryd wat plaasvind en wanneer ons kyk na Hebreërs 11, dan is dit juist hierdie stryd wat aangespreek word wanneer hy al hierdie mense noem. Tot en met daarso by vers 31. Ons het hulle allemaal in detail bespreek. Dis oorwinning deur geloof, dapperheid te midde van stryd, vriende. Naas nog 2 hoofgedagtes en ons gaan vanaand gaan ons oor hierdie een praat. Dapperheid deur geloof, voortsetting te midde van lyding. Lyding, vriende, baie van ons ervaar lyding en dan 'n laaste een staan op redding. Maar ons wil vanoggend wil ons laastens vir oulaas fokus op die tema dapperheid van geloof en ons wil fokus op daardie gedagte van oorwinning te midde van stryd, en dit is daardie teksgedeelte wat u dan vind vanaf vers 32 tot en met vers 34. Net vir herinnering, wanneer hy verwys in vers 32, en wat sal ek nog meer sê, want die tyd sal my ontbreek. Daar's baie ander mense wat die skrywer kan oor praat. Die Bybel het honderde voorbeelde van mense wat te midde van stryd dapper gebly het en die geloof bou het. Ons het gepraat oor Gideon, ons het gepraat oor Barak, ons het gepraat oor Simson, verlede week as ek reg onthou, ons het gepraat oor Jefta, daar die jongman wat nie in sy stamboom gehad het nie, daar die jongman wat geen aansien gehad het, maar hoe dat God hom gebruik het, en dan gaan ons vanoggend gaan ons praat oor Dawid, en ons gaan so 'n bietjie praat ook oor Samuel, en 'n paar ander voorbeelde. Geliefdes, dapperheid van geloof, oorwinning te midde van stryd. Dawid is een van die hoofgedagtes van hierdie gedeelte, en hy word so terloops genoem. Maar wanneer u en ek kyk na die man Dawid, dan weet ons dat Dawid, sê die skrif, is 'n man na Godse hart. Dit word bevestig, liewe broers en susters, in die Ou Testament en ook in die Nuwe Testament. 'n Man na Godse hart. Die Ou Testament is 1 Samuel 13 vers 14. Die Nuwe Testament is Handelinge 13 vers 22. 'n Man wat God behaag het. 'n Man wat die Here lief gehad het met 'n intense liefde. Wanneer ons kyk na Dawid, dan gaan die kleinste kindertjies in die sonnaskool kan vir u iets vertel van Dawid en Goliat. Dis waarvan voor die meeste van ons vir Dawid onthou, hierdie jong seun wat hierdie reus Goliat dan verslaan het. Dawid se geloof het nie begin daardie dag toe hy voor Goliat gaan staan het nie. Want as sy geloof daardie dag begin het, sê ek vir u, het Dawid weggehardloop, want hierdie man was by die 3 meter lank. U kan dit gaan uitwerk in voet. Hierdie man se spies was so dik soos 'n weversbalk, sê die skrif. Hierdie man het dag vir dag uitgeloop. Dan staan hy tussen die kloof wat tussen hulle en Israel was, dan daag hy die slagorders van Israel uit, dan skree hy en bulder hy en vloek hy die God van Israel. Dag vir dag gaan het so aan. En skielik kom Dawid en sê, man, ek gaan teen die ou veg. Nee, vriende. Dawid het as sy jong seun, het hy God ontmoet. Want hy sê daar so in 1 Samuel 17 vers 34 en 35, hy praat hierso met koning Saul wat 'n lang man is, sterk gebou, spiere, en hy's te bang om te gaan veg teen hierdie Goliat. Maar luister wat sê Dawid vir hom. U dienaar het vir sy vader die klein vee opgepas. En as daar 'n leeu of 'n beer kom en 'n stuk klein vee uit die trop wegdra, dan gaan ek uit agter hom aan en verslaan hom en ruk dit uit sy bek uit. En as hy my aanval, gryp ek hom aan sy baard en verslaan hom en maak hom dood. Omdat Dawid 'n groot, fris, sterk soldaat was, omdat Dawid 'n 30-06 gehad het wat hy op 300 meter kon vuur, nee, omdat Dawid God in sy hart gehad het en God vertrou het om hom te bewaar. Omdat Dawid dapperheid van geloof gehad het om te sê, ek sal nie terugstaan vir hierdie ding nie. Omdat Dawid die moed gehad het om te sê, wie dink jy is jy om een van my pa se lammers te kom gryp? Omdat Dawid geweet het wie is sy God en wie is sy toevlug. U sien, geliefdes, so anders staas ons in baie kere en omstandighede. Sodra die eerste golfie kom, dan is ons soos daai illustrasie wat ek nou die dag gemaak het van as die brandertjies kom, dan draai ons om en ons hardloop weg, want ons wil nie nou heeltemal die koue see voel nie. Nie Dawid nie. Hy skryf van vers 36, U dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan. Geliefdes, terwyl Goliat God vloek, bewe die hele Israel, insluitend die koning. Dawid se broers, hulle bewe. Hulle is ongeskik met hom. Wat maak jy? Wat wil jy weet wat hier aangaan? Jy's maar net weer voor op die waar. Dawid was nie voor op die waar nie. Dawid het die God geken wat hom geloof gegee het sodat hy staande kon bly teen enige iets wat oor sy pad sou kom. Hy het nie teruggeduins nie. Wanneer ons kyk daar in 1 Samuel 17, as die so een wil blaai, dis baie belangrik, hierdie is 'n baie belangrike saak. Het Dawid nie gekom en kom spog teenoor hierdie Filistyn, hoe hy hom gaan doodslaan, nes hy die beer en nes hy die leeu doodgeslaan het nie. Dawid kom nie in sy eie kragte nie. Dawid kom in die krag van sy geloof. Hy sê in vers 37, sê hy vir hierdie Filistyn, die Here wat my gered het uit die klou van die leeu, en uit die klou van die beer, sien nie die verskil hierso. Hy vertel nie vir hierdie Filistyn, jy moet pas op, ou maat, jy is al groter as ek, maar ek het 'n beer doodgeslaan, ek het 'n leeu aan sy baard rondgeslinge nie. Hy doen nie dit nie. Luister wat sê hy, die Here wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan en mag die Here met jou wees. En toe hy werklik voor die Filistyn staan, vers 45, sê Dawid vir die Filistyn, jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel wat jy uitgedaag het. Hoe klink dit wanneer u en ek voor hierdie groot uitdaging staan? Wat doen ons? Wie blameer ons? Wie verwyd ons? Of kom ons praat sommer Afrikaans, na wie of wat gooi ons klippe wanneer dinge nie uitwerk soos u en ek wil hê dit moet werk nie? Nie Dawid nie. Luister wat sê in vers 46, vandag sal die Here jou in my hand oorlewe. Hoe kan Dawid so iets kwytraak? Weet hy dan nie wat so 'n goeie krygsman hierdie Goliat is nie? Ek is seker hy het geweet wat so 'n goeie krygsman is hierdie Goliat, maar weet jy wat het hy beter geweet? Wat so 'n wonderlike beloner God is wanneer jy glo. Hy het gestaan op sy geloof. Deur die geloof het Dawid hierdie Filistyn verslaan. Dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem en die lyke van die leeu van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Kan u hoor, waar is Dawid se dapperheid van geloof? Nie sodat die hele wêreld kan weet Dawid is 'n kragtige vegter nie, sodat hulle kan weet Israel het 'n God. Kan ek u vra vanoggend, geliefde, en ek wil dit regtig doen met 'n baie mooi gesindheid, weet jou man, weet jou vrou, jong mens, weet jou mama, jou papa, weet jou vriend, jou vriendin, wie is jou God? Openbaar ons soms dapperheid van geloof te midde van hierdie stryd waarin ons gewikkel is, of gooi ons maar net handdoek in en sê, ag, ek kan nie meer nie, ag, ek is moeg, ag, my hart is te seer, ag, ek wil net gaan lê, ek wil net die deure toemaak, die blindings aftrek, die hek gaan sluit, behalwe die motor, ek wil ons om in die ketting gaan sluit, niemand moet inkom nie, want alles is net te veel. Jy moet nie dink dat ek nie verstaan hoe dit voel om so te voel nie. Ek dank die Here dat ek beter verstaan hoe dit voel om dapperheid van geloof te openbaar te midde van stryd. ek het my deel van stryd gehad die afgelope amper 18 jaar. Baie van u het baie van dit meegemaak. Baie van u het ook baie gedink. Ons weet nie of ons hom weer gaan sien nie. Vandag kan ek vir u sê, in die geloof staan ons nog hier, deur Godse genade alleen. Dawid het nes ons, het hy foute gemaak. Ons weet dit. Hy het sonde gedoen. Hy het sy sonde probeer wegsteek. Hy het oorspel gepleeg. Hy het moord gepleeg. Ja, dominee, en hoe kan hy dan genoem word in hierdie hoofstuk oor die helde? Kom, ek vertel jy hoekom. Want Dawid het sy geloof in God nooit verloor nie. Hy het geweet wanneer hy verkeerd gedoen het, want dis juist wanneer jy geloofslewe lewe. Nie praat nie, vriende. Nie praat nie. Is maklik om 'n geloofslewe te praat. Maar wanneer jy geloofslewe lewe en God kom en hy oortuig jou, jy het verkeerd gedoen, dan leer jy om as kies te sê. En ek wil vanoggend sê, die belangrikste om voor as kies te sê, is juist God ons Vader. Om nie wonde te maak en het laat los, totdat dit septiese wonde word nie. Om as kies te sê, wanneer jy met God te pad stap, en dapperheid van geloof wil openbaar, moet jy selfs vir daardie sonde, wat jy dink niemand van weet nie, moet jy gaan as kies sê. En dis wat Dawid gedoen het. Dis wat hy gedoen het. Hy het sy sonde bely, hy het vergifnis ontvang, en hy was steeds 'n man na God se hart. Wat doen ons met mekaar? As ons fouteer, as ons iets leliks doen, iets leliks sê, dan maak ons of ons nie bestaan nie. Terwyl ek weet, ek was verkeerd, ek kan nie gaan as kies sê nie. Want dan beteken ek moet van my troontjie afklim. Ek kan nie vergifnis gaan vra nie, want dan beteken het ek moet my knie buig. Nie Dawid nie. Jy sien, dis wat Dawid so 'n wonderlike man van God gemaak het. Terwyl hy die koning was van Israel, vriende, terwyl hy die magtigste koning van Israel was, hy die volkere onder hom, om in Kanaan het hy onderwerp. Maar hy moes van daai troontjie afklim, toe Nathan vir hom sê, "U is die man." Mag ek u vra vanoggend, is daar geloof wat kom nou deur die geloof? Wanneer die woord vir jou vra, meneer, mevrou, jongman, jongdame, is jy nie dalk die man of die vrou moet, wat moet kies sê nie? Jy sien, geliefdes, ons het allemaal stryd in die lewe, en as al stryd sal daar bly wees, en daarom kom die Here en hy leer vir ons deur sy eie mense wat 'n kostbare pad saam met hom gestap het, wys hy vir ons, hulle het stryd gehad, te midde daarvan, dat hulle geloof gehad het. En hy sê vir my en jou, leer van hierdie mense af. Volgende persoon wat ons oor wil praat, is die man Samuel. Nou, dis juist die man Samuel wat daar staan, en vir die jong seun Dawid salf as koning. Daar is maar net 'n illustrasie, maar ek wil vir jy sê, is 'n baie raak illustrasie, want Dawid was letterlik nog 'n seentjie, 'n seun, toe hy as koning gesalf is. Maar kom ons bepaal ons nou daarso by die man, met die lang wit baard, met die kruik wat die olie wat hy uitgiet, en kom ons leer uit sy lewe, wat die Here vir ons wil sê. Jy kan blaai so bietjie na 1 Samuel hoofstuk 1 toe, as jy saam met my 'n paar baie belangrike dinge wil ontdek. Die eerste ding rondom Samuel het ouers gehad wat God vrees. Wat 'n voorreg, wanneer kinders ouers het wat God vrees. Ek lees in hoofstuk 1 vers 3 van sy pa. Sy pa sy naam was Elkana, vers 1. En hierdie man, Elkana, het van jaar tot jaar opgegaan uit sy stad om te aanbid en aan die Here van die leerskare te offer in Silo, waar die twee seuns van Eli, Tineas, priesters van die Here was. Hierdie man was 'n godvreesende man. Hy was 'n getroue pa, eggenoot. Hy het elke jaar, het hy die voorgeskrewe offer, het hy gegaan na sy geboortestad toe, hy het dit gebring daar soos dit voorgeskrewe was, want hy het God geglo. Ek lees in vers 10, rondom hierdie man Samuel se moeder, vers 10. En bitter bedroef het sy tot die Here gebid, en bitterlik geween. Jong mens, jy wat so verachtend kan optree teenoor jou moeder, jy wat so soms kan sê, ach, bly stil, ma weet nie waarvan ma praat nie, dis moes die moderne manier. Ek wil vir jy sê, ek sou nooit met my moeder so gedurf praat het nie, want my pa sou vir my gewek het, dat ek morgenoggend wakker geword het. Maar dis die standaard in ons tyd, daai verachtende optrede teenoor my moeder. Maak nie saak wat sy kwalifikasies het sy nie. Ek het nou matriek geskryf. Of ek het nou my graad voltooi, nou is almal rondom my dom, maar weet jy hoeveel dae en nagte daai moeder vir jou bid? Soos hierdie vrou tot God gebid het. Geliefdes, Samuel het ouers gehad wat God vrees. Ek wil vir elkeen van ons wat nog ouers het, ek val nie in daai kategorie nie, sê vandag, as jy God vrees, sal jy jou ouers respekteer. Want jy kan hulle sien. Jy sal my nooit oortuig dat jy God kan vrees wat jy nog nooit gesien het nie. Samuel was aan God beloof. 1 Samuel 1 vers 11, terwyl sy so ween en bid tot die Here, vers 11, en sy het 'n gelofte gedoen en gesê, Here van die leerskare, as u waarlik die elende van die dienstmaagd aansien, en aan my dink en die dienstmaagd nie vergeet nie, maar die dienstmaagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe, en geen skeermes sal op sy hoof kom nie. Ek wil vanoggend vra, dalk sit jy in hierdie gehoor en iets ergens het jy 'n soortgelyke belofte gemaak en is dalk na baie jare later. Die woord sê vir ons dat ons die geloftes wat ons van God gemaak het moet betaal. Ons mag nie daarby verbygaan nie. Ja, ons kinders kan afwyk van daai belofte wat u dalk gemaak het. Maar u as ouer se verantwoordelikheid is en bly om die geloof te behou in dapperheid te midde van stryd. Deesdae om kinders groot te maak is 'n stryd. Het die ouers dit al agtergekom? Het ek gou sien? Ja. Daai wat in die pastorie gebore word is ook nie almal Mercedesse nie. Ons het ook wonderlike vier kinders waarvan ons lief is. Elkeen het hulle eie natuur en elkeen hulle eie manier. Maar vriende, as ons nie as ouers die geloof behou met dapperheid te midde van hierdie stryd nie, dan gaan ons ergens baie seer kry. Maar ek lees die volgende ding van Samuel, net so 'n bietjie agtergrond. Dit was 'n wondergeboorte in vers 5, vers 6. Lees ons dat hierdie vrou kon nie kinders gehad het nie. Hierdie vrou het een of ander probleem gehad, Hanna was haar naam, en sy kon nie kinders gehad het nie, en ons het by vorige geleenthede een boodskap hieroor gebring al, ons gaan nie uitbrei daarop nie. Maar wat ons wel weet, nadat sy gebid het en nadat die misverstand tussen haar en die hoëpriester Eli uit die weg geruim is, gee Eli vir haar 'n seën, gaan in vrede. Vers 17. Mag die God van Israel jou bede gee wat jy van hom gebid het. En dan lees ek in vers 19. Die laaste deel, en Elkana het sy vrou Hanna beken, luister mooi, en die Here het aan haar gedink. Jy sien vriende, wanneer u en ek in 'n posisie is, wanneer u en ek stryd het, wanneer u en ek nie meer weet wat te kan doen nie, dan is die eerste gedagtes wat die vyand by ons kom influister, God gee nie om nie. Waar is jou God nou? God hoor nie meer as jy bid nie. Ons allemaal kan daarmee identificeer. Waarom moet dit gebeur? Waarom moet dit nou so sleg gegaan het? Geliefdes, die skrif sê, en die Here het aan haar, aan Hanna, gedink. Kan ek vanoggend vir jou sê, geliefde, as jy na God toe gaan, en as jy die saak voor hom kom neerlê, en as jy jou voor hom kom verootmoedig en ontledig, soos wat Hanna dit gedoen het, Eli het gesê, wat gaan nou met jou? Hoe kan jy na die tempel toe kom en jy is nog gedrink ook? Hy het gedink, sy is onder die invloed. En sy sê, nee my Heer, die dienaar is nie onder die invloed nie, ek praat nou maar onstaan. Ek het net my hart voor God ontledig, want later kon sy nie meer praat nie. Haar lippe het so gemaak, en hy het niks gehoor nie, want sy was so vol van hierdie seer, van hierdie bespottinge wat sy moes deurgaan, van haar mededingster, dis die ander vrou, sy kon dit nie meer hanteer nie. En dan lees ek in vers 20, ek is steeds in 1 Samuel 1, en by die wisseling van die jaar het Hanna wat swanger was, 'n seun gebaar, en hom Samuel genoem, want, het sy gesê, ek het hom van die Here gebid. Geliefdes, ons wat ouers is, dan andere van ons wat so bevoorreg is, om grootouers te wees, hoeveel keer het ons hulle nie van die Here gebid nie? Hoeveel keer het ons daardie swangerskap nie maar net vir die Here vertrou en gevra, help die deur nie? Geliefdes, Samuel word afgestaan aan die Here. Hierdie is 'n groot saak, vers 27 en 28, om hierdie seun, sê sy vir Eli, het ek gebid en die Here het my bede aan my gegee wat ek van hom gebid het. So staan ek hom dan ook af aan die Here al die dae wat hy leef. Hy is aan die Here afgestaan en hy, dit is nou die seun, het die Here daar aanbid. Soms is daar in die geeste oog ons kinders wat ons aan die Here moet afstaan, wat ons vir die Here moet vashou, wat ons hom moet vertrou om te kom 'n werk doen. Samuel se geboorte was 'n wonderwerk. Kom ons kyk 'n bietjie oor sy uitdagings, hierdie man, oorwinning te midde van stryd, Samuel die man van God. Geliefde, Samuel was nie 'n soldaat nie. Samuel se stryd was nie teen die Filistyne, die Amoriete en die Ammoniete nie. Samuel se stryd as man van God was hierdie volk wat hy moes bedien, die afgodery in Israel, die immoraliteit in Israel. Samuel moes te midde van hierdie omstandighede moes hy spreek, hy moes die woord bedien, hy moes mense probeer optel, hy moes vir hulle sê, so sê die Here. Daar die mense ook in Samuel se tyd wou nie hoor wat sê die Here nie. Hulle wou ook maar hoor, hoe kan ek rondom hierdie ding beweeg? Hoe kan hierdie ding weggaan uit my lewe uit? Hoe kan ek hierdie goed maar net vergeet? Geliefdes, Samuel se sterkste vyande was ook nie net die volk nie, maar dit was die sosiale druk wat hy beleef het. Sy eie volksgenote, sy eie familie, sy eie huisgesin, sy eie klein vriende kringetjie rondom het vir hom ook sekerlik gesê, ach Samuel, moet nou nie so skoe wees die man, jy is nou 'n bietjie te, jy kan ons nou nie dit van ons verwag nie, sosiale druk op hom geplaas, hoe groot is die druk nie in u en my dag nie? Die vraag is, gaan u en ek staande bly en dapperheid van geloof openbaar, wanneer die druk van alle kante kom? Sosiale druk kan soms meer vrees aanjaand wees, ja vriende, as militêre krag vertoon. Want ons wil allemaal behoort, ons wil deel wees van 'n spesiale groepie, ons wil inpas, ons wil daarom nie die hele tyd voel, ons word verwerp nie. Samuel, die man van God, ek sluit af met Samuel, was God se profeet, hy was ook Israël se laaste rigter, toe die volk uitroep en sê, ons wil ook 'n koning hê, ons wil ook 'n koning hê, toe sy seer gemaak hier binne, van hierdie volk wat hy met sy lewe gedien het, van 'n jong seun af, ja vriende, 'n jong seun, sy moeder het hom klaar gespeen, kom ons sê, hy was 'n uithouer, en hy het tot op 4 jaar nog gedrink, het hy as 'n 4-jarige by die tempel beland. Ons weet nie precies hoe oud hy was nie, maar toe sy moeder hom klaar gespeen het, toe bring sy hom na die Here toe, en vir sy hele lewe, en daar was hulle ou man toe hy David salf, en hy het nog geruk daarna gelewe, en toe, hulle kom by die begin waar hulle 'n koning wil hê, sê hy in sy hart, hulle verwerp my, en wat sê God vir hulle, vir hom, Samuel, ontspan, dis nie vir jou wat hulle verwerp nie, maar vir my. Gelees dit. Geliefdes, ek lees in Hoofstuk 2 vers 18, maar Samuel het as seun gedien voor die aangesig van die Here, om God met 'n linne skouerkleed. Deur sy hele bediening deur het hy stryd gehad, maar hy het getrou geblei aan die Here. Gaan lees hoofstuk 12, 1 Samuel 12. Ek vraag vanochtend vir ons, gaan ons te midde van die stryd wat ons beleef, gaan ons staande blij. Ek sluit hier die boodskap af vanochtend met die laaste gedeelte daar wat ons vind in Hebreërs 11 vers 33 tot 34. Hy verwys na mense wat deur die geloof koninkryke oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen het, beloftes verkry het, bekke van leeus toegestop het, die krag van vuur uitgeblus het, die skerpte van die swaard ontvlug het, krag uit swakheid ontvang het, dapper gewees het in die oorlog, leeus van vreemdes op die vlug gedryf het. Dit noem hy daarso. Nou vriende, ek wil eerstens praat oor die man Daniel, baie kortliks, Daniel. Ons kan lees daarso, en is baie belangrik wat ons daar lees, waar hy die woorde gebruik, mense wat dapper gewees het. Maar hy noem nie Daniel daar nie, maar hy verwys na hierdie term, bekke van leeus toegestop het. En dit bring ons by die gedagte in Bybelkommentators, dis eens wanneer hulle sê, dis moontlike verwysing na Daniel. En ek wil vanoggend vir u Daniel as voorbeeld net so bietjie vir ons uitlig, as 'n man wat dapper van geloof was, te midde van die stryd wat hy gehad het. Vriende, hy is as 'n jong seun, is hy ontvoer uit sy eie land uit, saam met sy 3 vriende, Sadrag, Mesag en Abednego. Hoekom? Hulle het besondere talent getoon, as uitgestoekte 4 jongmanne, net ons 'n bietjie meer oor die vriende. Hulle het wysheid gehad, hulle was begaafd geweest, En hierdie Babelse koning wou hulle gebruik in hulle wetenskap en wat hulle mee besig was in daardie dag. En toe hy kom daar in Babel, luister mooi, ons allemaal wat so op Facebook kyk na die diets wat ons gauw vannacht kan maak, laat ek gauw glimlach te sien, ja, kyk daar so, en dan dink ons dit gaan werk, hy word dadelijk geconfronteer met die dieetprobleem, want skielik moet hy koste eet, dranke drink, want volgens die Babelse context gaan dit om gezond hou, maar hy sê nee, ek behoort aan God, ek kan nie hierdie afgode vleise eet nie, ek kan nie hierdie onrein diere, mag ek nie eet nie, my geloof in God verbied het. Jy sien, hier het ons een probleem, want as die konings in ons dag sê, maak so, dan maak ons net so. As dit nie strook met ons geloof of ons oortuigings nie, dan doen ons een van twee dinge, ons bly doodstil, of ons gooi die hele appelkar om, ons wil nou veg. Nie Daniel nie, hy tree diplomaties op, hy roep die leiwag, jy kan maar gaan lees daarvan in Daniel 1 vers 3 tot 8 in die omgeving, gaan lees maar daar, ons tyd is besig om ons in te haal. Hy sê vir hom, ek kan nie die ding doen nie. Hy sê nee, maar jy moet, hy sê nee, maar ek kan nie en ek gaan nie. Hy sê, gee my net 'n kans, net 10 dae, dan wys ek jou, ons dieet is beter as die een van julle. En nou ja, die story loop so, nadat die tyd verby is, toe lyk Daniel en sy vriende baie beter as al die ander jongmanne, wat van ander dele van die wereld af ook ontvoer is, of in ballingskap geneem is, en hierdie hofdienaar sê, okay, net vir niemand sê nie, ga maar aan, so. Hy het nie gekom en hy wil strui en baklei nie. Vriende, dit is so in ons aard, in ons volkse aard, man, ons wil die roer opneem en ons wil oorlog maak. Ons kan nie. Ons moet leer, dapperheid van geloof, is nie maar net om voor en toe te gaan en sê, hier sê ek dan skiet my tussen die oor nou en kry klaar nie. Dapperheid van geloof is om God te vertrou. Hierdie jongman het gedien onder vier konings oor een baie lang tydperk. Ek gaan net vir die hoofmomente noem. Hy verklaar Nebukadneser se droom in Daniel 2 vers 19 tot 23. Dit maak dat Nebukadneser, die God van Daniel, in hoofstuk 4 vers 37 respekteer. Hy verklaar Nebukadneser se seun wat hom opgevolg het, Beltsasar se droom, en dit was nou nie 'n baie lekker droom om te verklaar nie, want daardie nag is Beltsasar dood, vriende. Jy kan daarvan gaan lees in Daniel 5. En dan in Daniel 5 vers 11 en 12 word daar getuienis gegee van hierdie jong man. 'N Jong man wat God gedien het met oorgawe. Dan is daar die koning Darius van die Mede en Persiese Ryk. Hy stel vir Daniel toe aan as een van drie ministers in Daniel 6 vers 3. En weer eens is dit Daniel wat uitstaan. Hy is nou al by die derde lot konings, omdat hy te midde van die stryd, te midde van die uitdagings, openbaarheid, dapperheid van geloof. Hy staan vas en hy dien die Here sy God. Dit kos afguns en jaloesie van al die ander amptenare. Hulle sê, ons gaan net op een plek fout vind in sy lewe. En waar is dit? In sy godsdienst. Hoeveel mense het jy al gehoor wat vir jou sê, ach, jy is 'n Christen, kyk wat doen jy. Ach, jy is 'n dominee, kyk hoe moes jy en kyk hoe sê dit. Van jou eie mense sê dit ook vir jou soms. Maar laat ek vir jou vertel, wat saak maak is, wat God van jou dink. Wat saak maak is, of jy vaststaan, wanneer die stryd hewig raak. Daar word 'n dekreet uitgevaardig, dat allemaal met die beeld aanbid, van die koning. En wat doen Daniel? Hy besluit, hy gaan na 'n ander land toe vlug. Nee, die skrif sê, hy hoor van hierdie ding, En hy bid 3 keer 'n dag. Met 'n oop venster daar na Jerusalem toe. Hy gaan bid nie in die garage nie, waar niemand hom kan sien nie. Hy hou by sy standaard en hulle sien hom. En die koning sê vir hom, Daniel, is dit so? Hoe kan jy dit nou doen? Hy sê, nee, o koning, dit is absoluut die waarheid. Ek kan bid die God van hemel en aarde, die God van my vaders, die God van my volk. Ek weier om enig iets anders te aanbid. Geliefdes, en hierdie koning word gedwing deur sy eie rooi seel om hierdie jong man Daniel daarso in die leeukuil te gooi. Maar jy moet gaan lees, hierdie koning vas daar hele nag, want hy was lief vir Daniel. En die volgende oggend hardloop hy eerste na hierdie leeukuil toe. En hy sê, Daniel, Daniel, steen van die Allerhoogste, het jou God jou verlos uit die bekke van die leeus. En Daniel sê nie, hey, ek het jou moes gesê, ek gaan dit maak nie. Nee! Sorry vir die wat ek nou wakker gemaakt het. Hy sê nie dit nie. Hy sê, o koning, my God, ja, hy was teenwoordig. Ek sê dit in my eie woorde, jy kan maar gaan lees. Hy het my bewaar. Jy sien, vriende, hy dapperheid van geloof ontbreek soms by ons. Ek sê dit. En luister na die woord wat ek gebruik, by ons. Wys die vinger na julle nie, by ons. En net daan dan het hierdie koning ook verklaar dat die God van Daniel is die God wat almal in sy koninkryk behoort te aanbid. Te midde van jarelange ballingskap, jarelang, tot my beste wete, Daniel nooit weer sy geliefde Jerusalem gesien nie. Terwyl hy gedien het onder 4 konings, onder verskillende koninkryke, onder die Galdeese koninkryk, die Medo-Persiese ryk, terwyl hy gedien het, terwyl dit nie elke dag vol maklik was nie, het Daniel volhard om die Here te dien. Ons sluit af. Daniel het 3 vriende gehad, Sadrag, Mesag en Abednego. En ja, geliefdes, wat was die klag teen hierdie 3 manne? As jy net bokant daar so kyk, dan wys daar gesigte daar so wat jy maar so 'n bietjie kan na kyk. Daar bo wys hulle uit. Maar jy sal sien daar's 4 gesiggies. Kan jy dit sien? Die voorste ouens kan maar antwoord. Ja. En daar staan die koning aan die regterkant met die rooi gewaad aan, die kroon op sy kop. Wat was die aanklag teen hierdie 3 manne? Daniel 3 vers 12. Dit was Nebukadneser nog. Onlangs het ons jong broer Peer vir ons 'n kosbare boodskap gebring oor die hoogmoed van Nebukadneser. Hier was hy juis in daardie staat. Wat was die klag? Daniel 3 vers 12. Hulle steer hulle nie aan die koning nie. Hulle steer hulle nie aan die koning nie. Hulle gaan al met hulle lewe. Hulle dien nie die koning se gode nie. Hulle aanbid nie die koning se beeld nie. En as jy Daniel 3 vers 16 tot 18 gaan lees, dan maak hulle 'n duidelike verklaring wie hulle aanbid. Ek wil u vra vandag, die tyd kom baie vinnig nader waar baie mense gedwing gaan word om hulle geloof in Christus Jesus af te sweer. Gaan jy staande bly? Gaan jy dapperheid van geloof openbaar te midde van die stryd wanneer 'n vuurwapen teen jou kop gedruk word? Nou moet ons vra, wat doen God te midde van hierdie situasie? Dink ons al reeds God is alwesig? God gee nie om nie. Wat doen God? Hy stuur 'n engel, die 4de gesiggie daarbo, se engel van God. Hy beskerm en hy behou die 3 manne. Gaan lees Daniel 3 vers 25 en 27. Hulle ruik nie eens na rook van hierdie geweldige vuuroond nie. Hulle hare is nie eens geskroei nie. Niks van hulle is deur hierdie vuur wat die manne, daardie manne wat hulle geboei het en ingegooi het, daardie manne het op hy oomblik is hulle verteer deur die vuur. Maar hierdie drie manne, Sadrag, Mesag en Abednego, stap uit, omdat God hulle geloof gewaardeer het. Geliefdes, ook Nebukadneser het hierop 'n baie positiewe uitwerking, Daniël 3 vers 28 tot 30. Wat 'n kosbare voorbeeld van dapperheid van geloof te midde van stryd. Soos ons gesê het, vanaand wil ons praat oor die onderwerp dapperheid van geloof te midde van lyding. Lyding, vriende. Wanneer dinge nie loop soos dit moet loop nie, wanneer dinge oor my pad kom en ek kan dit nie verstaan nie, kom ons buig voor die Here. Ewige Vader, so dankie vir u woord. Dankie dat ek vanoggend kan bid dat u vir ons meer geloof uitstort in ons harte. Dat u ons help om dapper te wees wanneer dinge vir ons regtig verkeerd loop. Wanneer dinge dreig om ons te oorweldig, om ons te oorspoel, help ons om staande te bly. En Here, help ons ook om vanaand die woord te kom bywoon, sodat u tot ons kan spreek. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, ons sluit afspreek, dan vaar ons vir u net, as dit vir u moontlik is, om net te sit. Gaan nie meer as 5 minute wees, ons wil net die verslag met u deel. Baie dankie. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met die elkeen en stel ons in staat om dapperheid van geloof te midde van stryd te openbaar. Amen.